einu sinn á ágúst kvöldi. Austur í Þingvalla sveit gerðist í dulitlu drægi, dulitli sem enginn veit nema við og nokkrir þresti og kjarri græna inn í Bólabás og Ármannsfellið fagur blátt og fannir skjaldbreiða og hraunið fyrir sunnan eyktar ás. Þó að ævi árin hverfi út á tímans gráa rökkur við saman munum geir